riyavana malala rehetra ho amin'ny tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray a sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay mianakavy noho ny fisianareo a fiangonana FJKM eto Ampalibe famonjena izay a tarihin'ny pastera mianakavy izay mitendreny tompo eto miaraka amireo a Brown fiangonana, indrindra fa ianareo a kristianina tsy ankanavaka nandray an-tanananay a amin'ny fanoanana, satria raha ny fitoriana filazantsara amin'iny fahatra tsy mo atsinanana iny, indrindra ao amin'ny fitandremana izay misy anay ao manampatrana, tena sarotra, tena sarotra. Aleo ny tantarantsika izay aloha dia mpafantariny ny toera. So ndray andro mba hanao vakansana aminay nareo. Raha mandehana aminay izany nareo mandehana manapatrana. Manapatrana izany toerana tena misy anay. Ny distrika anay moa izany any Kongo. Raha andeha ho any anareo a mandeha fianarantsoa. Tonga fianarantsoa nareo misafidy na andeha tomobila na andeha masinina, ny train izany. Raha mandeha masinina anareo a andro anakitelo izany ny azo safidianina mankany raha andeha masinina. Ny talata ny anankiray, ny alakamisy ny anankiray a, ny asabotsy ny anankiray. Amin'izao fa manano sarotra ny fandehanana ny masinina fa ny tena azo antoka ny talata sy asabotsy. Raha andeha tomobila indray nareo magnaraka lalana mandeha ifanadiana iny. Mbola mamakivaky ranomafana izany. Tonga fanadiana eo amin'ny hôpitaly eo, misy ampandalana amin'ny vily dia manaraka iny amin'izay. Eo amin'ny 60 km izany miala eo. Fa ny tomobily afaka mandeha any a, ilay tsy mataho-dalana. Katikaty. Amin'ny an'ny faritra iny moa katikaty izay ny raha hohanina. Izy aminareo tindra tengenina. Mangahazo izany, mangahazo ilay tetetena madinika izay ny katikaty any aminay any. Izany fototsakafonay any. Ny vary manko de vola zay aminay any fa ny mangahazo, mahogo, na kazaha zay ny sakafonay any ho aninay maraina sy hariva atoandro zany. Zay tsy décalcifié. De manaraka lalana mandeha Kongo zany nareo. Avy fanadina zany mitsofoka manaraka lalana mandeha any amin'ny district anay ny Kongo. Tonga amin'izany atao hoe croisement zay a, eo indray mivily kely a mandeha any a manampatrana 7 km na 6 km eo izy dia tonga ny manampatrana mandeha tomobila. Dia ifaritry misy anay io a anisany tena tara indrindra amin'ny fandrosoana, na amin'ny ara-panjakana na amin'ny ara-pivavahana. Mampalahelo e. Tara na ny fiainagnan'olo any nge tena ohatra nangano e. Raha mahay angano igny anareo, tena ohatra ny fiainan'olo any. Mbola misy rakakabe. Mbola misy ampanjaka. Ary tena mbola toteny tompoteny fara. Rehefa miteny mpanjaka zao atao. Ino tokoa. Zao ny tsy atao. Zay tokoa. Ireo ray mandrena radrazina ireo anakitelo ireo hoe ny ampanjaka, ny anakandria, ny andriambavy. Ireo zany tena masiny teny indrindra. Ireo tsy azo dikaina rehefa reo a no miteny. Raha mandika tenireo maty aomby. Zahay ny zavatra misy any aminay any. Tsy honohonany zao rehefa gaga anareo rehefa tonga kay mbola misy an'izao vita Madagasikara misy. Any tsy mba misy fifandraisana telefona zany na hoe fahitalavitra zany. Ny radio RNM aza de ndraindray mahazo ndraindray tsy mahazo. Tsy marabovao any. Rehefa mba te telefona mianika tendrombohitra avo be tena avo be. Raha miala amin'ny folo anao de amin'ny 20 tonga ary. Zany mandeha amin'ny telefona zany. Mba ilazana amintsika fa tena tarany ihany. Ary zay zany anisany manany sarotra ny asa fitoriana filazantsara amin'iny faritra reny. Ary zay koa mahatonga ny mpitandrina teo aloha tsy tamagnany. Foronina daholo resaka rehetra. Tsy masaka ny toetrandro tiany zanakay. Tsy mety amin'ny vadiko an'izao toetrandro zao. Mararary lavana etoy. Any ka de lasa. Ny mahasarotra ny fitoriana filazantsara any koa. Ny elanelany ny fiangonana zay fa nolazaina teo hoe folo zay. Dia an-tongotra. Ary tsy azo andehanana tokana. Noho ny lay dahalo. Ny lalana andehanana ao anatin'izay a. Tsisy efa tsy nafatesan'olo ny vonoan'olo. Ny lalana andehanana. Ny lavitra indrindra manodidina 20 kilometatra. Ny akaiky indrindra 7 kilometatra. Dia andehanana tongotra zany. Raha bisikileta moa de herignandro fotsy de potika ny bisikileta. Ny faratsian-dalana. Anisany manasarotra ny asa fitoriana filazantsara zay. Rehefa mandeha mamonjy fivoriana any amin'ny soroda-paritanana i. Herinandro be zao de lany any. Noho n'le fifandraisana zany. Ny amin'ny alalan'ny tômôbila. Toetra zay tômôbila moa tsisy. Fa ny mety any zany moto. Zany le tsy matadalagna koa. Fa regny le raha le magnino France moa izy igny efa tsy maharaka raharaha ty manko anay. France Raidera. Tsy mbola mahafaka any. Zay zany anisany manany sarotra ny asa fitoriana filazantsara amin'iny faritra iny. Ny manany sarotra koa anatin'izay ny asa fitoriana filazantsara fisiany ireo baka any amin'ny toerana le misy mpanjaka io zany. Satria misy fanompoan-tsampy be zany ao anatin'izay. Ny manany sarotra koa ny fitoriana filazantsara any a. Ny olona tsy mahay manoritra sy mamaky teny. Any ka zay mba mafanafana fo amin'ny fiangonana no atao katekista. Dia ny zavatra anankiray koa. Mampanany sarotra ny asa fitoriana filazantsara amin'iny faritra iny a. Dia resaka aretina. Tena tanàna be aretina zany. Ongo be, ny blarziozy, ny tazo mamono ny firy santaona. Ny hôpitaly de tsy zarizary. Ny fampianarana tahaka zany. Ho an'izay mba mampiditra mampianatra kely zaza. Any ka sarotra zany ny mandresy lahatra. Sy manazavazavatra amin'ireo olona reo. Ary hoe manazavazavatra aminy anao hoe atao miolakolaka zany. Reraka eo ianao. Tena atao tsotra mivantana. Zany atao miresaka aminy. Ary indrindra rehefa hoe mitory teny zany. Ohatra an'izao. Tena mandehandeha eraka ny lalantsara iny anao mampiresaka. Tena mampiresana. Raha hoe mijanona ty aloha ty fa anao hoe riava malala rehetra ao amin'ny tompo. Mibebay anareo fa kaiky fanjaka ny lanitra araka ny voalazao amin'ny. Tsy mahomby. Tena mampiresana. Izy ilay teneno sarotra mihitsy mampita amin'ny. Mampita zavatra amin'ireo olona ireo. Ary dizavatra nakiray koa zany a tena manan'ny fatina sy fitoriana filazantsara vokatra fiainan'olona amin'ny fanompoan-tsampy. Ohatra sika rehetrarehetra hitonga eto io samy manana ombiasany daholo, samy manana moasiny daholo, ary izy rehefa manao zavatra izy tsy maintsy miaraka amin'ny fanafody vao mavita. Ary tena iaina n'ilay oabolana hoe tanàla very sampy manova ny mety, satria foko amin'iny faritra misy anay manko zany tanàla. Ary tena tsy mpandeha indrindra raha mpitaina ny foko hafa izy. Ary zay mahatonga azy tara foana tara foana amin'ny zavatra rehetra atao. Anika ny fitoriana filazantsara atao any zany manao tahaka nataon'ireny misionera reny amin'ny lafiny sosialy eky aloha itezana azy. Ampianarina izy na hoe resaka fahadiovana zany tena ampianarina izy, sasana vilany alohany andrahona. Raha anao mahita zavatra nanasany vilia e de tsy te hihinana anao. Ohatrany hoe zavatra nanasany piriny zany de kobogna ndraiky de vita. Fa zany zany tsy ataonao io imasonjareo na hoe marikoriko am'le izy, tsy asehona takely. Raha inona zany anao hoe mihafahafa de foana ny toroteninao, foana ny fampianaranao. Tany tena nenanako hoe kafe tamina zavatra ohatrany hoe tanaty dalina zany, maitsometso be le zavatra kopiny namena ndre tena ny hoanina mitsikitsikina go. Satria inona le aprosy zany no tena atao matanjaka any amin'ny sokajon'olona maro samihafa, na ombiasa na dahalo na mpisotro toaka. Za zao efa niaraka niaradita amin'ireo mpisotro toaka tao anaty bara, fa za tsy manao ataon'ireo fa le mba minamagna amin'zareo akafonjareo. Zay zany asa tena goavana zany atao any zany. Ary zay zany mahatonga ny hoe ao anatin'ny fiangonana tsy miresaka resa-bola zany. Ho izay tretranao hoe mba firy ny isan'ny olona mivavaka ny isan'ny kristianina ao anatin'ny fiangonana folo zay? 300. Ary ny zazany betsaka, ary ny lehilahy tsy dia vavaka fa milalao fanafody ny ataony. Na vehivavy na lehilahy samanao na zaza teny reranjare aminao hoe zany pastera mahay zavatra toy. Za zao na ohatra tombon'olo antsy a fafako ohatran'izao de sitrana, na vangon'olo fetrika, ianareo fetrika zay kapoka amin'ny loha ataoko ohatran'izao fotsiny efa tsy henoko. Ho za te hoe misy rakakabe any tena ohatra fahangano atsika rehefa angano angano ndray andro de nisy ampanjaka de nisy rakakabe. Tena misy any rakakabe. Inona le rakakabe? Koko lampo. Tena misy zahay vao tonga tany tena niady tamin'izany koko lampo zany. Zavatra nankiray tena manany heriny manokana matanjaka zany koko lampo zany. Raha mijery film reny horerany na vampira reny tovitovy amin'ireny le izy. Tena misy any satria vokatra ny olona tsy mivavaka zany a mivaingana le devoly masamiseho. Zany koko lampony zany a afaka miovaova endrika izy, ary mahay feon-javatra maro. Eo izy manao vorona mainty be ofakofoka avy any izy. Rehefa mipetraka ambony zavatra petrahany izy a mamoaka jiro miredrehitra ohatran'izao pindapinda ohatran'izao izy mazava. Araka ty izy manidiny misy ohatrany vainafo anatin'ny helany. Rehefa avy eo koa izy de miova ohatrany olona kely forokely be volovolo be ohatran'izao. Ny masony tena mirehatra be ohatrany vainafo. ary miova aloka tampoka eo izy. Ary efa betsaka ny olona matiny izany. Tany velesina amin'ilay olo, tena ohatra ny nandalovana afo. May, maina, may, sady may, ohatra ny may ireny. Nataizy ilay biby fohy kely io a, na titra ny fiangonana Angedabe ty ho zongozonona ohatran'izao, tena mihorohoro. Ary izy rehefa miseho ohatran'izay izy fisehoana amin'olona, efa hamono izay. Ary io biby io a, tezain'olona io amin'ny alalan'ny fanafody matanjaka. Entina hamonoana olona sy hamosaviana olona zany. Ataon'olo fitaovana famonoana olona zany kokolampony zany. Any mbola misy zazavavin-drano vaingana, karazana devoly isan-karaza, ary mbola misy olo miompy devoly ao anatin'ny tany. Amin'ny zavatra rehetra izay ataony zany a, tsy maintsy miampimasy any izy mitoky. Iompy izy mila mpimasy, hamboly izy mila mpimasy, miaraka fanafody zay mazava ho azy. Manao sorona, ary olo misy manao sorona olona. Ny biby raha teo fa tsy resahana tsony. Zay zany ny zavatra manany sarotra ny fitoriana filazantsara amin'iny faritra iny. Vao tonga tany ne tantaranjareo le zavatra mamparikoriko rehefa monoana olona etserietsero any zavatra misy de marina mafy raha mba ho tamana eto e. Nefa noho ny amin'ny tompo zany de na de miatra amin'ny amanena azy de atao ty satria fa ty nandreny tompo a janona eto a. Ary ny mpitandrina zay talohanay roa taona de fa lasa mandeha. Tsy fazakana zay zavatra zay zany. Zay manana ny sarotra ny fitiny filazantsara. Ka noho izay a, misaoran'Andriamanitra nareo fa tena fahany tompo tao anatin'izany nareo zao a. Efa anatin'ny fandrosoana nareo a, mba kaza miemotra koa. Ataova izay mpandroso fiangona. Zay. De iroso amin'ny toriteny atsika. Ny toriteny zay atao amintsika eto zany a, atao ohatra ny fitoriana ny fa ohatra ny fanaovana toriteny a any amin'ny faritra tanala iny. Ohatrany hoe any manampatrana indray tsika zao fa tsy eto Parbe famonjena. Zay zany anaovantsika aza androany mba fantarinareo hoe ay ohatrohatran'izay zany ny any. Fa mampiavaka azy fotsiny tsy asiana le mandehandeha sy le hoe mampiresaka, tsy asiana zay fotsiny. Fa zao a, zavatra rehetra tantaraiko zany ange tsy anganongano tsy arirarira. Fa rehefa tongana anareo magnontany olo anareo, ara-pafantarana ny olona hoe ty le olo miaran'le kokolampony, ty le olo nentin'ny zazavavin-drano tany anatin'ny tany. Aseho zava-nisy nge zany tantaraina aminao tsy hoe anganongano eto Madagasikara misy an'izany. Ndao arantsika iroso amin'ny toriteny zany sika. Lasa fa tena farana amin'izay ty aloha ny dirina amin'ny toriteny. Raha ohatra ka hoe te hafantatra bebe kokoa nareo makasiko ny zava-misy any a, afaka nareo manoratra any aminay any. Ny adresy a manampatrana. Iza de komina zany manapatrana io a, nataonareo hoe pastera FJKM na pastera Sarlema fiantsoana anazy zany. Efa ataony hoe pastera FJKM de fa mazavy distrika anay any Kongo. Raha ohatra defa zavatra nareo de arantsika nareo migarary ohatra de fa lefanareo any de fa azo zay. Raha hoe taratasa lefanareo any amin'ny adresy zay a, azo any. Raha ohatra nareo aka numéro telefona zany lefanareo message so de mba ohatra mandefa message zany nareo. So de mba sendranay mba miakatra ry an-tendrombohitra zany de 034 03 316 13. Irantsonare rehefa tongany aminay any messagery foana anareo zay. De farana amin'izay tena farana iky ny teny zay hotoriana amintsika anio a Dia ni awam ni asun apostol. Dia ni asun apostoli. Tuk fa inambin fulu. Dia nandin fa dimamru pulu. Atam nandin faha. Efa tam til pulu. Dia ni asun apostoli. Tuk fa inambin fulu. Dia nandin fa dimamru pulu. Atam nandin faha. Efa tamru pulu. Yua surat amas na yua. Dia miresaka zaka. Dia miresaka vuria ifanovansena mzangahari. Vuria ifanovansena mzangahari. Miresaka makaska ni resaka ifanovana amnandria manta. Sate ny olona zany raha tsy miresaka amin'Andriamanitra ny olona tsy afaka indray famonjena. Zany hoe miaky amin'ny firesahana amin'Andriamanitra zany a andresana famonjena. Ary ambarany soratra masina io mihitsy ny famaritana zany atao hoe vavaka zany. Sate ny atao hoe vavaka dia vuria ifanovansena amina zanahari. Risaka ifanovana amina andriamant. Sae to ivav. Harbi. Fienu fanambaranti surata masini zay. Zay ato ifamarina to ivav kasan. Sote itao ni hira. Itao ni tunbavak. Arora te wandriamanta mirisaka mamali ni. Zaka. Atone amsena ulumbelu. Sati zene tonwe vavak reska ifanovana amnandiamanti. Aramptena yekuzan nifitu vien lanza nihira sin vavak tunmbavaka zan. Yine mitovi nitunmbavaka sini hira yu mituvi lanza niu sammampita afat sambim reska amnandiamanti samba fany mitaraina amin'Andriamanitra. Zay no atao hoe vavaka zaka ifanovansena amin'Zagnahary. Resaka ifanovana amin'Andriamanitra. Andao jerentsika hoe inary ny matsara mivoria amin'Zagnahary io, mizaka amin'Zagnahary io. Dizon masaras. Manala fasairana. Refa mresika amin'Zagnahary. Manala fasairana. Zenge nataony I Paul sy Silas teto e. Ni resaka tamin'Zagnahary. Ino fasairana anazy izy roa lahy io? Io le hano roa lahy io? Ni gadra. Tao an-trano maizy. Natsara sahirana izy tao. Dia inona nataony? Nivoria tamin'Zagnahary. Niresaka tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'iny? Tamin'ny alalan'ny vavaka, mitonom-bavaka io. Tamin'ny alalan'ny hira. Rehefa henon'Andriamanitra zay a, tena naneho ny voninahin'Andriamanitra tao anatin'ny fonja. Tamin'ny alalan'ny ohatrany hoe nisy godina zany. Dina ninna ni gada? Hafka ni gada. Tanaro zao. Zay zany matsara io mivavaka io. Riavana malaritra ho amin'ny tompo. Asena io mako beloa. Asona sena ianatra hira sy raha batonga. Asuna sena yanatra ivavaka sy raha batonga. Anika mba tendreny ivavaka sy raha bahaina ihany zao paster. Itanareo teo mahatsara anazy a. Ka ity rehefa mihira ho an'Andriamanitra, mihira fiderana ho an'Andriamanitra, ka aiza hoagna? Famonjena. Ka iafahagna miala amin'ny fahasairanagna. Anareo makumietetu ivavu kaza ngra sartu. Sara basartu nzau. Mihira. Manotu mbavaka. Ato wafu. Hati na mfu mandresi latu. Ano vanaz tena newona ndia mantu zafuta magaga nao. Alanya mzafuta manahiringa nao nao. Zazora mampanangatana na rewe. Atangantana zeti sairana. Sisi manangatana na nareu. Sate besa karama. Manahiringa sena tui. Hambulena nvarka siraba manzari. Humpina ni umbi. Humpina ni kishua. Humpina ni kumamburna. Dematun barka. Matin damange. Siraba misiravau. Sayir nga sena. Rasite izali nao. Akamba mialam vavu kazao. Asa mialam fivavana. Marita tamfaran. Armas tuwa mihira wanandiamanti. Nya sena ndai mifanuwa tamzauku. Nya mameni hii karta sena au de barnzaka. Yeu kilala kili 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 kili. Sia zao wanga fita inga zao. Rati as fita ina. Ina tukuna pidirin sena wanatin karta sena au. Hira siderana. Mihena nifuna nge defaza wano yun fitaina. Haza wano heri. Andina no wano tunbavak. Tena. Manala no natin fasairana nanzan. Kanuzan de zau. Refa mandean miyan bingya umbyane no miyan rakandru. Alefasule ira fiderangar ingatof maf bemba wen nakama. Atofu mafira diyo karta misira fiderana ingu wen nakama. Sadeno mienwa ni demanin manala fasairan. Alana di mantra amnon fasairana nao. Kanuzani pazakamu miana tahira. Nyasena tu de hira farumbin fuli yani. Hira farumbin fuli mandi sana iskala hadi sakala hadi. Hina matunga zao naro kamu ya natahira. Hira invaka siraba mahai kuwa. Harasi mahai gaya taura ni kukulampu. Ivavaka yuwa datan sena mkukulampu. Hatuto sena mzini. Ka manumbu kuzo maazitu miana tavavaka. Miana tahira. Satifi naranga hira manala fasairana na ariada towa mini. Tivuli. Tatu wanje. Auka. Ya. Antamune zeretsika manara kai yinna kuma. Masara yum mifuria mzangahariu. Ni masara kuwa mifuria mzangahariu. Mamunjul kafa. Sia nao mandi vunze nzangahara mnifai ulukafe kwa vunze nzangahari. Mienu zaka tonou. Mienu vuria tonou wa mnyalala nihira yu. Amnyalala nitunbavka yu. Haramzo wa nisa ni ftova na maumbe wa mpela tana sena kristiana yuwa. Fampesa na hira. Hamputana hafa tamni. Hafa. Zane gena tontile piambu na tete. Refa ni hira izi rolayu lehanu. Naseo na diamante nvunani. Deita nlempiambi ya mzee zavanisi. Na atungazia. Na refa mzee. Seka muntena isteu. Ste last dollars in gada. Fasuyani lehanu rulata mpugadanga yu demba nzaka. Kama muntena zao. Refa vena natoni, ni zara zan faumzena zan tamle, piambna. Banin, bayu funzena ni, hankuhonan. Refa hazun lehan gardien io ni zavatra ny zakan'izy roa lahy io nanapa-kevitra izy nandray an'i Jesosy Kristy a tompo sy Andriamanitra ary zay natonga azy natao batisa. Ny olona tao batisa dia mandray an'i Jesosy Kristy io tompo sy Andriamanitra amin'ny fiainany. Ary olo vita batisa mandray famonjena. Zay rehefa izy roa lahy dia navonjenina. Tsy ny tenany ihany koa nahita fahasoavana tamin'Andriamanitra nandray famonjena fa ny hafa ny heno an'azy koa dia nandray famonjena. Ny fianakaviana iray manontolo mihitsy fa tsy le hany rery. Noho izany ry havana dia izao. Hazanono heky manomboka androany firantsika regny hira zao tontolo izao eo. Solo hira fiderana raha tianao ny mba handraisan'ny hafa famonjena. Satria maheno hira zakainao ao izy manatona anao. Inona izao zakainao izao? Eo amin'izay manararaotra anao dia mba mizara mihira ho an'i Jesosy Kristy aho. Dia mba mihira fiderana ho an'Andriamanitra aho. Satria izao azahoana fitahinana ialana fahasairanana. Datokotriny aoka jerevy tena andray famonjena izao ro lahy dia avotra ka noho izany koa anao ataony tompo fitaovana koa ianao izao hamonjy ny hafa amin'ny alalan'inona zaka hifanaovana amin'Andriamanitra voria hifanaovansena amin'ny zagnahary. Sy raha basatrony izao manao tafika masina izao. Anareo manko mihevitra zavatra hoe sarotra be zany manao tafika masina zao. Mihira tafika masy satria anao mihira mafy be ny eny manodidina anao eny. Radionao io atao mafy be dia mba hoeny ny hafa aony. Efa fitoriana filazantsara an'izao. Sarotra ve nitory filazantsara? Sy raha ba sarotra. Dikan'izay a dia mazotoa mivoria amin'ny zagnahary amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny vavaka tonom-bavaka. Ary zao koa mahasara io mivavaka io. Io nge sy raha fisangasanganana no atao amin'ny fivavahana io na mpitera lamody fa handray famonjena ny anton'ny vavahana io. Satria zao ny olona rehetrarehetra mivavaka io rehefa maty a velomin'ny zagnahary sy raha ba maty koa. Ary tsy avelana ty ambony tany aty fa efa misy tany vaovao eky agny an-dangitra agny agny ametrahan'ny olona efa maty nefa vilomina regny any an-dangitra any atao mpanan-karena afaka fahasairagnana amin'izay ansena to ambony tany atoy afaka ny fahasairagna atao mpanan-karena any izany tsy teo mpanan-karena tena atao patron. Lasa patron rehefa tonga any an-danitra satria manino zay zavatra ao ilay ansena rehetrarehetra omeny zagnahary ansena. Zay mahasara fivavahana io. Ka noho izany dia zao na mizaly tahaky n'inona aza ianao eto ambony tany eto na tsy mahita hanogny hoaniny ianao aza atao saka sy vavahana fa mbola hoavy ny fotoana hapatro anao. Fa hozy soratra masina hoe zay mahatratra amin'ny farina ho vonjena. Ka dika zany ianao raha te azo famonjena teo patron aza miala fivavahana mandra-piala ny fofonainao ho afaka amin'izany. Fa raha sy mivavaka sy tia mianatra hira sy tia mianatra vavaka vao mainka mizaly mihoatra lavitry ny zalinazo anao tatoy io rasy an'izao. Noho izany ry havana aza vela mandalo amin'ny sena fosiny izao toriteny izao fa tena iaigno amin'ny fiainanao fa mbola vonona andray tananao ny tompo mbola manatsotra ny tanana aminao ny tompo manapahevitry anao hatramin'izay zatra le manao fanobignana amin'ny fanompoany raza io hialao hoeko fa dia fanompoan'Andriamanitra indray no atao hira fiderana ho an'Andriamanitra. Anao miresaka amin'ny razagna io mivoria amin'ny razagna io zagnahary indray ivavansena ivorian'ny sena manompoka androany. Rehefa zay nataonao a alan'Andriamanitra aminao ny zavatra manahiragna anao a ary anao koa avonjy ny hafa koa ianao. Hoe izy ny soratra masina hoe mihira firam-baovao a ho an'i Jehovah, mahareta amin'ny fivavahana ho an'Andriamanitra rery voninahitra. Amen.